Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 18.6.2016 uveřejnili článek pod názvem Petr Žantovský v úžasu. Co dokázala tento týden ČT splácat proti Rusku, tomu jednou nikdo nebude věřit. Týden v médiích. Počinem mediálního magnáta Roberta Mudrocha v jehož deníku The Sun se objevila výzva pro Brity k opuštění Evropské unie. Začíná Petr Žantovský pravidelný přehled toho, co zajímavého se v uplynulém týdnu objevilo v médiích. Na podmínečném vyloučení ruských fotbalistů z probíhajícího šampionátu ho zaujalo, že žádný z českých moderátorů neupozornil, že politické zneužití je v přímém protikladu ke smyslu sportu jako takového, a na závěr přidává další z příkladů toho, jak Česká televize vědomě manipuluje a lže. Netradičně začíná Petr Žantovský své ohlédnutí za uplynulým týdnem v médiích ve Spojeném království, kde se ve čtvrtek 23. června bude v referendu rozhodovat o setrvání země v Evropské unii. Nejen v mediálním prostředí vzbudila pozornost výzva Ruperta Mudrocha, aby Britové volili Brexit. V duchu anglického humoru se nese i titulní strana onoho klíčového vydání Mudrochova deníku The Sun. Je tam napsáno Believe in Britain, přičemž písmena leave, tedy opustit, odejít, jsou v barvách britské vlajky s verzálkami. Je to samozřejmě hříčka se slovy Believe in Britain, která se vyslovují stejně, ale znamenají věřte v Británii. Jedna glosa tedy směřuje ke grafikům a redakci The Sun, ačkoliv jde o tabloid, vykazuje vysokou míru inteligence. Kdeže naše blesky jsou? Uvádí pro parlamentní listy Petr Žantovský. Samozřejmě z toho nemůže vynechat samotného mediálního magnáta. Druhá glosa jde tedy za Mudrochem, který kdysi odůvodnil svůj euroskepticismus slovy, když jdu na Downing Street, poslouchají, co mám na srdci, když jdu do Bruselu, nezajímá je to. Mudroch je pragmatik a zajímá se o své obchody. Chápe, že v zemi nestabilní, plné etnických nepokojů, ve které nutně vyústí z Bruselu nařízená masová migrace ze zemí třetího světa, se mu jeho obchody budou dělat obtížněji. Mluví z něj tedy jeho nejpřirozenější zájmy a už od klasika ekonomie, co by společenské vědy Adama Smithe, víme, že právě zájem je hybnou silou dějin a tedy i pokroku, chcete-li. Každý má nějaké zájmy. Mudroch ty svoje hájí takto, vysvětluje mediální analytik. Země s nejdelší demokratickou tradicí bruselskému svazáctvu vadí. Tolik potitulek. Své zájmy však má nejen jeden z nejvlivnějších lidí na světě, ale pochopitelně je mají i Britové. Většinou lpějí na tradici. Všechny průzkumy, vytvářené hurá republikány z londýnské kavárny na téma k čemu je nám monarchie, dopadly pro jejich organizátory katastrofálně. Drtivá většina Britů chce zachovat království, a to bez ohledu, zda jsou blíže Whigům nebo Toryům. Je pochopitelné, že takto orientovaná a v zásadě homogenní společnost s nejdelší demokratickou tradicí v Evropě je pro bruselské svazáctvo solí v očích. Britům neporučíte, ani je tak snadno nezblbnete. Je naprosto jisté, že kdyby v referendu o Brexitu hlasovali opravdu jen Britové a nikoli zástupy imigrantů, ještě s nezaprášeným britským pasem, Brexit by byl realitou, tvrdí Petr Žantovský. Není tedy se co divit, že propaganda proti Brexitu se zaměřuje na britské Indy, Pákistánce nebo Číňany, ale i na studenty, kteří nadšením nahrazují životní zkušenost, nebo na levicové radikály, kteří jsou schopni přísahat v soudní síni místo na Bibli, na sebrané Marxovi či Mao Tse-tungovi spisy. A těch všech není jistě málo. Je dost dobře možné, že Britové budou výsledky referenda přepočítávat tak dlouho, až objeví těch 20 hlasů proti Brexitu, které převáží. Mohou si na to pozvat Rakušany, ti mají v této nechutné manipulační disciplíně čerstvou zkušenost. Bude to ale opět jako v Rakousku, vítězství Pyrrhovo. Společnost to rozdělí, tu společnost, která dosud vůči etnickým menšinám slula nejvyšší možnou mírou tolerance, uzavře v britské klauzuře a postaví ji proti ne-Britům nepřátelsky. A to nedopadne dobře, domnívá se mediální odborník. Potitulek: muslimský starosta, pružný premiér a miliardář vyzývající k Brexitu. Spekuluje se o tom, že možná právě tak to v Bruselu chtějí. Oslabit Británii, udělat z ní služku v čele s muslimským starostou metropole a gumově pružným premiérem. Bude to ale ještě Británie? Takovou otázku si určitě kladl také Mudroch, než vyzval do boje proti členství v Evropské unii. Jediný, kdo si tuto otázku tradičně neklade, jsou naši novináři. Nebo jste někde četli, slyšeli či viděli takové zamyšlení? Kdo ano, ten ode mne dostane zvláštní prémii. Třeba knihu Petra Macha Jak vystoupit z EU, nabízí Petr Žantovský. Ovšem, co s uvažováním britských voličů udělá vražda 41-leté laboristické poslankyně Jo Coxové, která byla jednou z tváří kampaně za setrvání Británie v Evropské unii, nelze odhadnout a možná bude u dosud nerozhodnutých vážit víc než výzvy z Mudrochova mediálního impéria. Za druhé téma si zvolil svět fotbalu. Konkrétně probíhající šampionát starého kontinentu. Evropou dnes hýbe také euro, ne ta měna, ta je jen fiktivní, není podložená žádnou ekonomickou realitou. Trochu připomíná měnu zvanou červoněc, kterou chtěli zavést v 80. letech jako směnitelné platidlo v zemích RVHP. Ale už to nestihli, protože se mezi tím toto společenství rozpadlo. Nicméně po červonci nikdo nevzdychá. Stejně jako asi se jen málo komu bude stýskat po euru, až bude moci platit zase poctivou markou či frankem. To euro, které mám na mysli, je samozřejmě mistrovství ve fotbale. Nejsem fotbalovým znalcem, nebudu hodnotit výkony hráčů ani reportérů, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský s podtitulkem Bojuje se proti Rusku a tak se to hodí přenést i do sportu. Spíše ho nepřestává zarážet, jak urputně a umanutě si počínají političtí spin doktoři. Ještě máme v čerstvé paměti, jak se ze všech politických tlampačů volalo proti olympiádě v Soči, zatímco proti té pekingské se nezvedl jediný hlásek. Ještě máme v čerstvé paměti dopingovou kauzu ruských atletů, která je zřejmě bude stát účast na blížícím se sportovním svátku v Riu. Ovšem o všech těch přistižených, nadopovaných, amerických, britských, belgických a dalších atletech. Přitom rovněž nepadlo ani slůvko. No a nyní je to další sousto. Rusko má podmínečný výhazov z eura, protože se ruští fanoušci poprali s britskými. Tak za prvé, fanoušci Jakékoliv národnosti jsou bandy výtržníků zpravidla posílených něčím víceprocentním, upozorňuje mediální analytik. Za druhé se podle něj jedná o zakomplexované jedince, budující si v uřvaném a násilnickém kolektivu pocit vlastní velikosti a důležitosti. Sportovní zápolení bylo, jak víme, už z dávné študácké komedie podle knihy Jaroslava Žáka provázeno vždy potyčkami fanoušků jedněch, druhých, třetích, všech proti všem. Adrenalin, produkovaný fanouškovskými pudy, se prostě kanalizuje v násilí. To není omluva pro ruské rváče, ale připomínka faktu. Oč jsou angličtí fanoušci lepší než ruští? Když se rvou jako koně, vypalují výlohy, hážou molotovy? No, o nic. Jen o tu národnost. A protože dnes bojujeme proti Rusku a nikoli na trávníku, ale v politických a mediálních arénách, tak vyloučíme ze hry Rusy, ne Angličany. A to celé za potlesku našich přihlouplých televizních moderátorů, podotýká Petr Žantovský. Podtitulek: ve Francii se dějí podobné hrátky jako při bojkotu Moskvy a Los Angeles. Vadí mu, že ani z jednoho z nich nevypadla základní myšlenka, že politické zneužití je v přímém protikladu proti smyslu sportu jako takového. Oč je toto politické zneužití lepší než ruský bojkot olympiády v Los Angeles 1984 a americký bojkot olympiády v Moskvě roku 1980? Tehdy šlo o nedozírné politické fauly vůči sportovcům i fanouškům sportu z důvodu probíhající studené války. Je zřejmé, že na euru se dnes praktikují velice podobné hrátky. To zaslouží jediné, jednoznačné odsouzení všech, kdo se na tom podílejí. A spravedlivě řečeno, Rusové to dnes nejsou. Nejde totiž o těch pár násilníků v ochozech a v ulicích, ale o bílé límečky v kancelářích a šíbry v tajných službách, konstatuje mediální odborník. Na závěr si nechal další z vydařených kousků veřejnoprávní televize. Česká televize vědomě manipuluje a lže, či aspoň neříká celou pravdu. Ve středečním zpravodajském vysílání se mimo jiné probíralo téma vcelku bagatelní, totiž, že údajně ruští hekři napadli databázy americké demokratické strany a získali odtud několika set stránkové materiály o republikánském kandidátovi na prezidenta USA Donaldu Trumpovi. Téma je to bagatelní proto, že je ve zpravodajském světě naprosto běžné, že se jedna strana snaží získat maximum informací o straně druhé. Tato kauza vzdáleně připomíná Watergate a s tím rozdílem, že Trump si patrně ruské hackery v útoku na demokratickou síť neobjednal. Takže je z obliga, poznamenává pro parlamentní listy Petr Žantovský. Podtitulek: Klvaňa je zaměstnancem firmy napojené na USA, pro ČT je publicista. Míní, že víc by k tomu skoro nebylo co dodávat, kdyby si ČT nepozvala do studia jako jediného hosta k tématu Tomáše Klvaňu, prezentovaného jako v uvozovkách publicistu. Přitom jeho hlavní dnešní činnost spočívá v práci pro americkou New York University, kterou vede Jiří Pehe, a především pak je viceprezidentem pražské pobočky rovněž amerického Aspen Institute. V jeho správní radě najdeme jména jako Madeleine Albrightová či Condoleezza Riceová. Financován je mimo jiné z prostředků The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace. Předsedou správní rady pražské pobočky je Michal Žantovský. O otevření této pobočky se politicky zasadil Karel Schwarzenberg a profinancoval ji Zdeněk Bakala. Poukazuje mediální analytik na to, koho hledat za Tintenkem a jeho českou odnoží. Jména zmíněných person dávají tedy tušit, v čích barvách institut bojuje. O tom, že by Aspen Institut stál zcela mimo vlivy a zájmy Spojených států, když je závislý na jejich penězích, si může nechat zdát jedině malé dítě nebo jedinec spadlý právě z Marsu. Takže suma sumárum, milý pan Klvaňa, je prostě zaměstnancem firmy napojené na politiku USA. Pak tedy Česká televize vědomě zkresluje fakta, když jej představuje jako publicistu a jeho funkci v Aspen Institut zamlčuje. Nebo je to jinak a pan Klvaňa by to jistě dokázal na svých daňových přiznáních, totiž že pro Američany dělá dobrovolnicky a hlavní příjem má z publicistické činnosti. Pak by za ním směřovala moje omluva, slibuje Petr Žantovský. Podtitulek Univerzální politika dvojího metru od televize, kterou si platíme. Z obliga však v žádném případě není veřejnoprávní televize. Zamlčuje fakta a uvádí tak diváka v omyl, když z pana Klvani dělá nezávislého a nestraného komentátora. Jsem moc zvědav, zda se příště v nějakém takovém pořadu České televize na ruské téma objeví třeba pan Soloduchin z Ruského střediska vědy a kultury a bude též prezentován jako publicista, neboť i on tu a tam, co si píše a snad i publikuje. Jenomže, jak víme, to je sci-fi. Česká televize totiž praktikuje univerzální politiku dvojího metru a obligátní douška, jak dlouho ji za to budeme platit, končí mediální odborník otázkou, na níž zatím ještě nikdo nedokáže odpovědět. Tolik celý článek. Thank you. Parlamentní listy dne 16. června 2016 otevřeli okno do světa s Terezou Spencerovou pod názvem Oni mají opravdu strach. Tereza Spencerová nahlédla na v uvozovkách soudruhy z Bruselu. Když posloucháte čím dál patetičtější lídry Evropské unie typu Junckera nebo Tuska, podle nichž bude Brexit začátkem konce západní civilizace, tak se zdá, že mají opravdu strach. Tak vidí stav Evropy před britským referendem o vystoupení z Evropské unie editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech připojila několik zásadních informací ze Sýrie či Ukrajiny. Ticho, tichoučko kolem Sýrie, alespoň v našich médiích, zaměstnaných poslední týden válkou policajtů. Něco však přeci jen problesklo. Podle pozorovatelů se Bašar Asad rozhodl vykašlat na vidinu příměří a diplomatických jednání a rozjel vojenské operace, které mají za cíl vyřešit válku v Sýrii silou. A poslední týdny si povídáme i o tom, že vojenská aktivita začíná být horečná i u Rusů, Američanů a Kurdů. Tak tedy, jak se nám proměňuje mapa? Cíl je blízko nás. Může si někdo zpívat společně s americkým tradicionálem? Tolik první otázka pro Terezu Spencerovou. Těžko říci, jak blízko je cíl. Ofenzivy syrské armády i v uvozovkách amerických Kurdů směřující na východě země Kraká a Deir-Rizoru se zpomalily na obranných liniích Dajíše, ale postupují. Ofenziva amerických Kurdů na severu Sýrie u tureckých hranic u Nanbidže se zarazila na minových polích, jimiž Dajíš zablokoval jediný úzký koridor vedoucí k cíli. Hranice s Tureckem tedy ani po dvou týdnech uzavřena není a noví bojovníci, stejně jako zásoby zbraní a všeho ostatního, proudí do Sýrie dál. Nicméně zajímavější jsou možné jiné události, které ovšem ve svém důsledku jen prohlubují syrský matrix. Například Asadová mediální poradkyně Busayana Kamelová, takto jedna z nejmocnějších osobností režimu, se před pár dny zúčastnila konference ve Washingtonu na téma globálního boje proti Islámskému státu. Ta paní je na všech možných západních sankčních seznamech a ačkoliv se konference zúčastnila jen v rámci přímého videopřenosu, nejspíš to znamená, že se už se s Damaškem smí v uvozovkách mluvit. A to je zásadní průlom na frontě. Bez ohledu na probíhající ofenzívy, které napovídají o rusko-americké koordinaci útoku proti Dajíši, anebo právě kvůli nim, si iránský ministr obrany do Teheránu pozval své kolegy z Ruska a Sýrie, jen aby jim připomněl, kdože to rozpoutal válku v Sýrii, tím je míněno Západ a Saudové, kdože to podporuje tamní teroristy, Západ a Saudové, a že je třeba rozhodné, rychlé, všeobjímající a koordinované akce proti těmto teroristům. Čili Irán se hlásí do hry a nechce přenechat Sýrii jen Ruskou, potažmo Američanům. Do hry se hlásí také Francie a Británie, které si na syrském území zřizují fakticky naprosto ilegální, ale z hlediska koloniálního vnímání světa pochopitelné vojenské základny, prý k boji proti Dajíši a tak podobně. Možná to je na jedné straně pokus přidat se v uvozovkách na poslední chvíli k vítězné frontě a urvat si něco z vavřínu, zcela určitě to ale ve výsledku válku jen zkomplikuje. Jako kdyby Británie a Francie neměly v Evropě svých vlastních starostí dost. Damašek navíc tvrdí, že základnu si v Sýrii buduje i Německo, ale Berlín to popírá. A to ještě navíc chce Washington samozvaně vyslat do v vozovkách bojů proti Dajíši v Sýrii letouny NATO. Válka v Sýrii se tím jen ještě víc znepřehlední a každopádně prodlouží. Syřani, sorry. A když už jsme u těch komplikací, americký Daily Beast popisuje ostrý souboj mezi Pentagonem a CIA. Vojáci prý drží palce ruským náletům u Alepa, protože v žádném případě nechtějí podporovat džihadisty z Al-Kaidy a podobných skupin. Špioni ale mnohé z nich vycvičili, zafinancovali a dodali jim zbraně a tak nyní hrozí Rusku, aby nechalo Al-Kaidu na pokoji. Ve výsledku tak prý Pentagon okopává kotníky CIA, do značné míry papouškuje oficiální ruské pohledy na situaci a předává do Damašku informace o plánovaných zásilkách zbraní, džihádu a tak podobně. Neuvěřitelné. A pak se v té válce vyznejte. Nová otázka. Pro případ, že by zavládl mír, spočítal už někdo, kolik peněz by stálo dostat zničenou Sýrii na úroveň roku 2010? A nebo kdo obnovu zaplatí, ať už formou pomoci nebo formou investic? Mimochodem, hovořili jsme nedávno o návštěvě náměstka syrského ministra zahraničí Faisala Migdada, kterému v Praze naši politici málem trhali ruce, jak byl přijat vřele. Rýsují se dle vašich poznatků nějaké vskutku konkrétní iniciativy, jak by Česká republika mohla vydělat na snaze obnovit syrskou infrastrukturu a ekonomiku? K míru je opravdu ještě daleko a dál platí, že i když v úzovkách mír vládne na zhruba 80% syrského území, které kontroluje Damašek, dál explodují nálože v autech nebo sebevražední atentátníci a dál tudíž i bez v uvozovkách žhavé války umírají lidé. V každém případě to bude ale jednou zajímavá situace, kterou si zatím neumíme do důsledku ani představit, protože Sýrie má přece jen naději, že nebude následovat další rozvalené a zničené v uvozovkách demokratizované země jako Afghánistán, Irák či Libie. Čili budeme si muset počkat na to, jak takový skutečný mír v západem napadené, ale nezlomené zemi vlastně vypadá. Existují určité odhady míry škod a některé z nich mluví až o 400 miliardách dolarů nutných na rekonstrukci, ale opravdu jsou to jen odhady. Mnohem jasnější je otázka, kdo to zaplatí. Za prvé Syřané a sousední Libanonci jsou vyhlášeni svou podnikavostí, takže nebudou zbytečně čekat na nějakou pomoc zvenku. Ostatně aktivní stavební a jiné práce jsou na osvobozených územích v běhu už dlouho. A finance mohou být domácí a soukromé. Mám na mysli zdroje, které má k dispozici několik syrských oligarchických rodin, které po celou dobu války Asada neopustily. A pak tu jsou samozřejmě miliardy z Číny nebo Iránu. Vzhledem ke strategickému významu Sýrie na Blízkém východě, fakticky ubran Evropy, Teherán ani Peking neškudlí a nebudou škudlit ani do budoucna. O Faisala Migdáda se naši politici opravdu v uvozovkách prali. Následovala česká humanitární pomoc, předávaná přímo v Damašku, díky čemuž jsme se stali vůbec prvním a zatím stále jediným státem Evropské unie, který se takovéhoto kroku v uvozovkách odvážil. Vše další ale bude záviset mnohem na tom, do jaké míry si naše vláda troufne vystrčit lokty v Bruselu. Konec konců, Evropská unie před pár dny znovu prodloužila sankce proti Sýrii, protože fakt nevím, proč Takhle pomáháme Dajíši a dalším teroristům a současná česká vláda nezdá se být zrovna tou, která by se odvážila razit úplně nezávislou politiku. Nebo jinak, převést selský rozum plně do praxe v době, kdy tu šanci máme. Nová otázka. Již příští týden budou Britové rozhodovat o možném vystoupení z Evropské unie. Vy jste před týdnem předpověděla, že Britové nakonec v úzovkách cuknou a z Evropské unie nevystoupí. Stále to tak vidíte? A jinak, zastánci setrvání Británie v Evropské unii straší hospodářským propadem či dokonce rozpadem Spojeného království. Příznivci odchodu slibují světlé zítřky v nezávislé zemi. Kdo má pravdu a kdo lže? Kdo je přesvědčivější? Na podporu setrvání Britů v Evropské unii se přidaly takové kapacity jako Merkelová nebo Juncker. Nevím, kdo má pravdu a kdo lže, mám ale dojem, že stoupenci Brexitu mají očividnou výhodu, mohou slibovat hory doly a lidé jim mohou uvěřit, protože nikdo přesně neví, co se ve skutečnosti odehraje. Zkrátka, třeba ve finále opravdu přijde i něco pozitivního. To zastánci setrvání naopak mohou lidem nabízet jen současnou šeť a Brusel a jeho byrokraty a neschopnost Evropské unie řešit problémy a pokračující krizi. Vlastně jsou svým způsobem k uzoufání a nezbývá jim než strašit u vozovkách, co bude kdyby, ale přitom lidem nabízejí jen to, co už bohužel z každodenního života dávno znají a co se mnoha už právě proto i zajídá. Když k tomu posloucháte čím dál patetičtější lídry Evropské unie typu Junckera nebo Tuska, podle nichž bude Brexit začátkem konce západní civilizace, tak se zdá, že mají opravdu strach. Strach z neznáma, z vybočení ze zajetých kolejí. Žili poslední dekády v jednom úzkém názorovém koridoru, který nepřipouštěl žádné odchylky a ve skutečnosti ani vlastní názor. A najednou tohle? Takhle nějak si museli připadat soudruzi v Moskvě, když se jim po dekádách myšlenkového monolitu drolil jejich nesmrtelný socialistický tábor. Osobně si nemyslím, že je vystoupení jakéhokoliv státu z Evropské unie nějakým ideálním řešením, protože mnohem praktičtější by bylo zkusit do bruselských špiček nějak implantovat něco racionality, ale když nikdo neví, jak na to, tak co se dá dělat? A jak referendum dopadne, nevím. Poslední průzkumy sice naznačují velkou převahu Brexitu, ale právě proto, že jsou to skoky tak náhlé, nečekané a nelze je nijak přirozeně vysvětlit, myslím, že je to ve skutečnosti jen obyčejný trik, jak k účasti na referendu a k hlasování proti Brexitu vystrašit co nejvíc lidí. A to též možná platí i pro britská mudrochová média, když nyní agitují pro vystoupení z Evropské unie. Může být při panující nenávisti vůči Rupertu Mudrochovi a jeho špinavým praktikám výsledek přesně opačný. A možná právě o to také jde. V každém případě to bude napínavé až do samého konce nebo začátku. Nová otázka. Vy dáváte pravidelně najevo, že ideově jste pro existenci Evropské unie, nicméně nemůžete podpořit její směřování. Kdybyste měla možnost Evropskou unii předělat, jak by vaše vysněná Evropská unie vypadala? Co by řešila, do čeho by se naopak nepletla, kolik prostoru by nechala národním státům a jinak začínala se skloňovat možnost rozpadu Evropské unie? Kdy ho dle vás můžeme čekat a s jakým vývojem? Přičemž nechceme naznačovat, že byste si to přála. To vše je velmi složité. Určitě platí, že je lepší být součástí většího celku, většího kolektivu, než se potýkat se všemi problémy o samotě. Na druhou stranu ale platí, že zájmy severu Evropy jsou ukradené evropskému jihu a naopak. Západ nepřijde na jméno v uvozovkách rozežeranému, ale na hunt přivedenému jihovýchodu. Středovýchod netuší, kam se vrtnout, když už je přilepený vteřinovým lepidlem k Německu, které bude asi vždy ostatním diktovat, a to nejen kvůli tomu, že je velké a silné, ale často jen a jen kvůli tomu, aby se Evropská unie vůbec na něčem dohodla a udělala alespoň nějaký krok vpřed. Prostě se zdá, že Evropská unie je dnes už naprosto nesourodý slepenec států, které toho spolu, bez ohledu na vzletné proklamace o křesťanských kořenech, nemají až tolik společného, jak by se při pohledu na mapu mohlo zdát. Neustále se sice snaží o rozšiřování, jako kdyby kvantita byla důležitější než kvalita, ale problémů tím jen přibývá a nikdo jako by nevěděl, co s tím. Naštěstí nemusím přemýšlet o tom, jaká by byla moje vysněná Evropa, protože veškeré ideály jsou tu bez tak jen od toho, aby za nimi člověk celý život šel, slovy klasika. Potíž spatřuji spíš v tom, že v uvozovkách ti nahoře, kteří by o lepším fungování Unie přemýšlet sakra měli, namísto aby hledali nové cesty a přístupy k řešení problémů nebo k vyvažování jednotlivých a často protichůdných zájmů, propadli do jakési dimenze mimo realitu a náměsíčně vedou Evropskou unii dál, kam si k propasti. Vlastně jsou z to už jen něčím nepěkným nálepkovat každého, komu se cesta ze srázu nelíbí. Přitom ale podle mého je nesouhlas se současným trendem nebo rovnou naštvání jedním z mála důkazů, že člověk ještě úplně nezblbl. Jinou věcí je ale samozřejmě kvalita myšlenek, které se z takového naštvání rodí. Suma sumárum, ano, mám pocit, že Evropská unie k rozpadu směřuje. Nevím, jak dopadne Brexit, ale je tu Rakousko, je tu rozpadající se Španělsko, kde posilují indignados a přinejmenším Katalánci a Baskové se chtějí separovat. Jsou tu Francie a Itálie, které jsou fakticky v bankrotu. Jak to chce Brusel udržet pohromadě? Silou vůle a intelektu nebo jen silou? Vstupujeme v každém případě do zajímavých časů. Nová otázka. Bez větší pozornosti dochází na východní Ukrajině k přiostřování situace. Lze mluvit o obnově dosud zamrzlé války? Na diplomatické frontě se nic moc nerýsuje. Opakuje se mantra o minských dohodách. K čemu to vše směřuje? Co bychom měli vědět? Ukrajinský politolog Kost Bondarenko vyjádřil přímočarou obavu. Chudnoucí Západ raději obnoví obchodní vztahy s Ruskem a ve strachu z vlastních voličů, kteří chtějí řešit hlavně ekonomické problémy, pošlou Ukrajinu k vodě. Je to legitimní obava, je to krok francouzského senátu, který volá po zrušení sankcí proti Rusku první vlaštovkou? Nevím, ona se totiž situace na východě Ukrajiny přiostřuje každým dnem. Snad poslední půl rok, ale žádná skutečná válka nepropuká. Možná i proto, že Ukrajině podle oficiálních přiznání už došly zbraně a munice ještě ze sovětských zásob a pro válku by tedy potřebovala velké dodávky ze západu. Jedna věc je ale dislokovat 4000 mužů na území států NATO sousedících s Ruskem a něco jiného je dodávat zbraně přímo Kyjevu, aby s nimi proti Donbasu, potažmo Rusko, mohl opravdu začít válčit. To už by bylo velké riziko, že vyprovokujeme válku s Ruskem. A tak se podle mého bude situace dál jen pořád přiostřovat, hlavně, aby to rovnou nevypadalo, že v uvozovkách naše, Ukrajina válku už dávno prohrála. Nicméně důležitější je, že Západ by kvůli jakési Ukrajině do války s Ruskem nešel. Nemá to tu existenciální hodnotu. Je nutné si uvědomit, co je to Ukrajina. Už její první postsovětský prezident Leonid Kučma v uvozovkách svůj stát proměnil v soukromý zdroj bilionových zisků a kritici jeho kleptokracii umírali. Jako třeba zavražděný novinář Georgij Gongadze. A další si zachraňovali život emigrací. Kučma kupodivu neskončil před soudem, ale naopak jeho oligarchická rodina si koupila imunitu tím, že ještě před pár lety přispívala do Clintonovic fondů více miliony dolarů než saudští monarchové. To se mimochodem změnilo až nyní, kdy saudové údajně pokrývají celou pětinu nákladů na kampaň Hillary Clintonové. Kučmův náhled na Ukrajinu pak vzali za svůj i jeho nástupci. Naše v uvozovkách oranžová Julie Tymošenková, takzvaně proruský Viktor Janukovič i současný Petro Porošenko. Krást se prostě smí a čím víc nul to má, tím líp. Mimochodem Kučma je dnes Porošenkův v uvozovkách reprezentant při minských jednáních. Čili je to stát plně v moci oligarchů, kteří se sice mohou tu a tam přiklánět na tu či onu stranu, která je pro ně zrovna lukrativní, ale otěže moci s rukou nepustí. Místo toho se vzepřou všem, jimž takový stav nebude vyhovovat. Alespoň ti bystřejší západní politici to musí vědět už od začátku. Cílem Majdanu tak nemělo být vyvedení Ukrajiny z nějaké propasti, ale jen, aspoň na čas, vytrhnout tu skorumpovanou podivnost z ruského vlivu a naštvat Kreml. A Ukrajinci, tedy lidé, kteří v onom státě žijí, zajímají málo koho. Jejich stát je pro nás jen jakýmsi beranidlem proti Rusku, nic víc. Slíbili jsme jim bezvízový styk, ale najednou jsme si uvědomili, kolik desítek milionů chudáků tam je, tak ať tam pěkně zůstanou. Slíbili jsme jim pro západní demokracii a místo toho dosadili kleptokrata Porošenka, který se objevil už v první várce Panama Papers. A mezi tím dnes do Ruska míří šéf Evropské unie Jean-Claude Juncker. Francouzský senát opravdu vyzývá ke zrušení protiruských sankcí, v jejichž rámci Gazprom už bez tak do Británie prodal takřka dvakrát více zimního plynu než předtím. Daimler-Benz otvírá u Moskvy novou továrnu. A jak je možné, že zatímco Západ trestá Rusko sankcemi, tamní potravinářský vývoz překonal zisky z vývozu zbraní? A jak to, že německá vláda sabotuje samotný Brusel tím, že nechává jet dál přípravy plynovodu Nord Stream 2, který ve finále jen sníží mezinárodní význam Ukrajiny? Osobně si myslím, že sankce proti Rusku prodlouženy budou, protože byly přece vyhlášeny kvůli anexi Krymu a v uvozovkách agresi na Donbas, přičemž oba důvody dál trvají. Zrušením sankcí bychom ztratili tvář, tedy pokud ještě nějakou seriózní tvář Brusel vůbec má. Sankce proti Rusku přitom prodlouženy být mohou i proto, že všichni, kdo chtěli, už je dávno nějak obešli. Nová otázka. Posledně jste mi vytkla, že mám zkreslené představy o rigiditě islámu a jeho dopadu na praktický život a životní radosti věřících s tím, že znáte řadu muslimů, kteří pijí alkohol a jedí vepřové. Když bychom si vzali mapu světa, zaměřili se na muslimské země a pokusili se popsat různé stupně v uvozovkách tvrdosti pravidel ohledně věcí, jako je jídlo a alkohol, sexuální život, přístup k ženám či možnost odejít od islámu, kde panují liberálnější poměry a kde jsou takové věci zpravidla prožívány rigidněji. Však když srovnáme například českého a polského katolíka, jistě to bude o něčem jiném. Korán a jeho texty jsou jen jedny, takže platí, že islám je všude stejný. Nelze říci, že by byl někde měkčí ve vztahu k alkoholu nebo vepřovému. Rozdíly jsou ale v tom, do jaké míry tam či onde muslimové přikázání svého náboženství v každodenním životě dodržují. Nejlidnatější islamská země, Indonésie, je od nás hodně daleko a islám na Jávu přicházel současně s arabskými kupci. Javanské aristokraci se líbily způsoby, jak se chovali, stejně jako třeba látky, do nichž byli oblečeni, a tak přijala islám jako v uvozovkách módu, ale jen jako módu. Náboženství utvářené pro přežití v poušti nelze brát do důsledků na vzdálených tropických ostrovech, kde na každém stromě roste banán nebo něco jiného a nikdo se nebojí smrti hladem. Tudíž staří Jávanci někdy před 500 lety přijali islám, ale s ohledem na realitu si ponechali i spoustu svých běžných návyků, a tak to trvá dodnes. Neříkám, že se v Indonésii nevytvořily skupiny islámských teroristických fanatiků, ano. A mají na svědomí stovky lidských životů, ale s ohledem na zhruba 260 milionů obyvatel lze obecně mluvit o islámu, který je v uvozovkách změkčen třeba buddhismem nebo hinduismem. A teď ani nechci připomínat, že zrovna hinduisté jsou teroristé první třídy, když na to přijde. Také určitě nelze srovnávat modernistickou a islámskou Malajzii třeba s Mauretánií, kde je dodnes legální otroctví, nebo severem Nigérie, kde řádí Boko Haram. Navíc mám dojem, že sever Afriky obecně nikdy nebude jako námi v uvozovkách zdemokratizovaný, a přesto džihadistický Kandahar v Afghánistánu. A to ani nemluvím o Libanonu nebo Sýrii před válkou. Ano, islám tam byl a je, ale funguje asi stejně jako křesťanství u nás. Zkuste si představit tu paralelu. Bude velmi blízko realitě. Zkrátka, islám je sice jen jeden, ale jeho praktikování se v důsledku dějin nebo i přírodních podmínek liší stát od státu, region od regionu. Naštěstí, kdyby totiž 1,5 miliardy muslimů na světě vystoupilo jako jednolitý celek, mohla by z toho jít hrůza. Nová otázka. Na okraj evropského fotbalového šampionátu se stala taková nepěkná věc. Servali se angličtí a ruští fanoušci. Rusko dokonce dostalo varování, že při podobném incidentu bude jeho tým ze šampionátu vyloučen. Komentátoři temně hovoří o síle nenávisti vůči Západu, která příští z Rusů. Podívejme se na to z politického hlediska. Co nám celý tento humbuk dává najevo? Kdo vlastně koho nenávidí? Co nám to řeklo o Rusku i o nás samých? Přiznám se, že bych zřádění fotbalových hooligans žádné hlubokomyslné závěry o nenávisti nevyvozovala. Ti lidé jsou obecně v uvozovkách vypatlaní a v nenávisti k jiným jsou jaksi jednotní, ať je řeč o některých v uvozovkách fanoušcích Ruska, Anglie nebo jiných zemí. Onehdy jsem sledovala dokumentární sérii právě o ultras různých fotbalových klubů v mnoha zemích světa a byl to pohled dost brutální. Vytvářejí nezřídka skutečné mafie a polovojenské oddíly a jsou z toho se mezi sebou i zabíjet jen proto, že ten fandí tomu a ten onomu, a na samotný fotbal jim při tom všem válčení ani nezbývá čas. Jakmile se ale naskytne příležitost spojit síly s ligovými nepřáteli a povzné svou vypatlanost na reprezentační úroveň, tak se prostě předvedou, jak jen mohou nejlépe, což v jejich pojetí znamená co nejhůře. Jistě se to netýká všech fandů, kteří do Francie přijeli. A co s těmi šílenci? Zdá se, že ruská policie si jejich seznamy nechala pro sebe a mnozí z nich byli z toho vyjet za hranice. Zajímavější je otázka, proč? Odpověď neznám. Takže nech Francouzi uplatňují existující zákony. A co se týče UEFA, ruský tým se v zápase se Slovenskem rozhodl, že se z mistrovství vyautuje sám. Takže ještě jedno utkání pro formu a bolehlavy francouzské policie skončí. Ty rychlé mediální soudy, které zřádění hooligans dělají cosi většího, než je obyčejný zločin, potažmo přestupek samozřejmě, lze srovnávat s mediální propagandistickou smrští kolem toho šílence, který v Orlandu vystřílel gay bar. Nejdřív to bylo o islámu, homofobii, protože měl vrah afgánské kořeny a u nás na západě přece homofobie vůbec neexistuje. A končí to zatím u konstatování, že psychicky narušený a v Americe narozený gay s volným přístupem ke střelným zbraním v sobě dusil své já a coming out provedl tím nejhorším možným způsobem. A na závěr tradiční otázka, čemu dalšímu bychom se příští týden měli věnovat? Bude zajímavé, co všechno Jean-Claude Juncker a početná delegace evropských podnikatelů dojednají v ruském Petrohradu. A pro psychology a psychiatry by mohly být zajímavé i poslední dny a hodiny před referendem o Brexitu. A těmito slovy končí celý rozhovor.
Když jsem sám, všechno ztrácí lesk, přísahám, že dnes naposled. Já závidím i slunci stín, jak hladí tvoji tvář.
Ztrácí lesk všechno nádherný, když nepotkám tě jen pár dní. Jak jen to říct, že můžeš víc, než jen hledat lásku mou.
Všechno k tvým nohám chtěl bych dát, dobrým i zlým při tobě stát. Tvé slzy pít a umět číst otázky, co kapou na polštář.
Nech se vést mojí cestu znáš, zavři oči, zahoď pláč.
Já chci ti říct, že můžeš víc, než jen cítit lásku mou.
Veď mě dál, slepou tomu. Veď mě dál, prosím snůj. Veď mě dál, cestou dlouho.
Všechno ztrácí lesk, tisíckrát chtěl bych tě svést.
Já závidím i slunci stín, jak hladí tvoji tvář.
Nech se vést cestu dobře znám, zavři oči.